У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу, заявивши, що його призив у війська незаконний. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неотладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. Вітівські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. Гэта ды іншае слухаць адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У Мюнхене сёння пачалася штогадовая міжнародная канферэнцыя на высокім узроўні, прысвечаная палітыцы бяспекі. Турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Таджып Эрдаган у часе адкрыцця форуму выступіў з прамовай аб пагрозах бяспецы ў яго краіне. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, які летась у Мюнхене выступаў з абвінавачваннямі Захаду ў спробах развязаць новую халодную вайну, сёлета не бярэ ўдзелу ў форуме. У неделю чакаются выступы министра обороны США Роберта Гейтса и наместника премьер-министра России Сергея Иванова. Президент Украины Виктор Ющенко закликал урад ужить терминовые заходы для вырашения пытания поставках газу. «Газпром» погрожая скоротить поставки палива от 12 лютого, коли ситуация с запозычанностью Украины не будет урегулированная. Поводле Ющенки, гэта рэакцыя на ініцыятывы прэм'ера Юліі Цімашэнкі пазбавіцца ад кампаніі пасярэдніка «Росукрэнерга» і перагледзець сітуацыю з транзытам расійскага газу праз Украіну. «Газпром» заявляе, што доўг Украіны каля 500 мільёнаў даляраў. «Нафтагаз» Украіны адмаўляе існаванне запазычанасці. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, якая здымае заборону на мусульманскія хусткі, хіджаби для жанчын ва універсітэтах. У сталіцы Туреччини прайшлі акцыі пратэсту супраць гэтага рашэння ўладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў аб небяспецы эскалацыі канфліктаў на Бальканах у выпадку абвяшчэння незалежнасці Косава і яго падтрымкі ЗША і еўразвязам. У часе выступу учора на міжнароднай канферэнцыі ў Мюнхене Тадзіч заявіў, што Сербія не прызнае незалежнасці Косава. Іран пачаў будаваць другую атамную электрастанцыю ў правінцыі Кузыстан. Пра гэта паведаміў амбасадар Ірану ў Расіі Галамрэс Ансары, які адзначыў, што цяпер Іран думае пра паліва для гэтай АЭС. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Жлобіне навабранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Змітер Железніченка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Железніченка адмовіўся ад прысягі.
Отмоюсь принимать войсковую присягу, потому что я на якби даюсь наверность народу, но я лишу, что по сутности это не так. Это присяга на то, что человек будет просто робить то, что ему загадывают командиры, начальники и так далее. Потому что я своему народу верный, я этого не хаваю. Натурально, когда меня одновременно в университете дают довышиться, после нормально заберут у войска, я войсковую присягу приму. Ну, не зараз, конечно.
Змітер Железніченка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Змітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванне часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычна Змітра Железніченкі. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Железніченкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Змітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Змітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Змітра Валеры Железніченка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Говорив Валерій Железніченко, батька активіста Дмитра Железніченки. Я ще раз нагадаю, що учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призиву Железніченки неправомоцною. Однак командир частки, подполковник Войшаль, заявив батькам, що постанова судді дотичиться призивної комісії, а не ягоної військової частки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віцебські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. У адмові, яку отримали заявники зустрічі, намісник старшині гарвиканкаму Павел Лосіч написав, що забороняє не тільки проводити зустрічу, але навіть рихтуватися до її. Говорить один з заявників зустрічі Христофор Жаляпов.
Отказ Павла Лосича не має ніякої законної підстави, тому що закон, на який він послався, об масових мероприємствах Республіки Білорусь, не має ніякого дочинення до сходу громадян. Ми не масове мероприємство, просимо нам дозволити, ні пікет, чи мітинг. Ми писали заяву на сход громадян. І є особливий закон о проведенні сходу громадян. Значить, звернулися в виконкам у підтримку моєї заяви більше за 500 чоловік. Я лічу, що це просто з боку владу неповага до людей, які просто хочуть зустрітися з Олександром Меленкевичем.
Говорив Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпов разом з іншими двома заявниками Оленою Фоміною і Олексієм Гаурутіковим збирається обскардити про суд. Тим часом міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за, я цитую, «подбухторвання до расової, національної і релігійної ворожості». У 2006 році Здвіжков передрукував карикатури на пророка Мухаммеда. Поводле Amnesty International, Здвіжков – вязень сумління, а передрукаваные им карикатури – это звичайная реализация свободы самовыявления. Amnesty International закликает жыхароў розных краін свету, яким неабыякавы лёс беларускага журналіста, досылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама досылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Падчас візиту у Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Расіяй. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Расію адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія
Россия будет имкнуться или будет глядеть для себя наилепший вариант, и наши интересы она в этом выпадку улучшивать не будет. Если они покинут этот Nord Stream, если они переключатся на наземный газопровод Бурштин, для Беларуси это фактически ничего не меняет, потому это означает, что про ЕЕ другую нитку для Малой Европы выдавать не будут. Тому тут что улов, что по ЛБ.
Поводле одного из польских дипломатов, под час визиту Дональда Туска у Москву питание про Беларусь не закраналося. Там обмерковывалось двухбаковое польско-российское супрацовництво. Одной из ключевых тем на перемовах было размещение на территории Польши американских протиракет. Под час выступа у Держсовете президент России Владимир Путин заявил, что у свете небыто починается новый виток гонки узброєнняў. Политолог Виталь Селицкий сказал.
Фактично обновилась риторика холодной войны. России потребны снова плацдарм на Заходе. Это военно-стратегичные гульни, для яких они снова пошли на контакт с Лукашенком. Треба транзитные коридоры в Беларуси снова, треба стратегичный коридор. Для этого Беларусь снова треба кормить. Только теперь-то кормить будут не про Газпром, а про российский бюджет.
Это было меркование политолога Виталя Селицкого.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд ваших телефонаванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага району дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я у вёсцы пад Бараны, што ў 2 кілометрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага района, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на 2 часткі. Тут живут 5 человек. Роман, Светлана, сын Сергея, который учится в 11 классе, и 2 ягоныя сестрички, одна в 10, другая в 9 классе. Ногу, правда, нема куда поставить. Пытаюсь у господаров, как они тут месяца?
Вот, перебиваемся.
Приспосабливаемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
До размовы долучается мама Светланы, якая так сама живе разом с ними у другим покойчику не большим за 7 квадратных метров.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а как ты дробляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, там, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать там, нормально, чтобы тишине, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працуе паштаркай у Лунна і разносіць пошту па вёсках. Раман нядаўна ўладкаваўся на вінзавод рабочым. Пытаюся ў іх, як магло так атрымацца, што ў іх няма кватэры? Со слов Романа, раней он працавал в колгасе и стоял на чарзе, а когда черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше, как 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых. Но вот пропоновали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают в колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюсь у Светланы, чему они не берут кредит на будовлю, альбо на набыццё кватэры?
Купляется, мы хотели были брать кредит на покупку. Нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. Но нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, що будувати не можуть, стає причини, що у Світлани заробок 250 тисяч, а у його ще мені.
А як ми витягнемо? Ні батьків, ні одного, ні в одного немає. Ні,
і заробків тут немає.
І заробків немає, так. Да.
Депутат місцевого совету, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кольки пам'ятає, гета сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкому. Коли відказ буде не задоволити ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облако виконкому, а ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні один чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. 18 студзеня Звіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатуру на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. Усясветна відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набила картину білоруського мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясветна відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набила картину білоруського мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Большая частка колекції Уфіці присвячена старому мастацтву від раннього адрадження до кінця 18-го стагоддя. Борис Заборов став другим після Марка Шагала мастаком-виходцем з колишнього Совєтського Союзу, чия творчість представлена у мастацькій скарбниці Флоренції. Окрім галереї Уфіці, мастацькі твори Заборова заховуються у австрійській галереї Альбертіна, у фундації сучасного мастацтва Нижньої Нормандії, у Третьяковській галереї і музеї Пушкіна в Москві, а так само є і в Національному мастацькому музеї у Мінську. Борис Заборов народився у 1935 році у Мінську у сім'ї мастака Вітебської школи Абрама Заборова, займався книжною графікою та театральними декораціями. У 1981 році він емігрував у Париж. Твори Бориса Заборова доволі часто виставляються на міжнародних аукціонах, і, поводле експертів, у середньому їхній кошт складає каля нескольких десятків тисяч євро.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Після президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояков. Ця чули ви на власним досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників. З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, там, что теперь и продавцов, не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался. Когда-тогда я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работал. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда. Буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю от очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и
Я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет. Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам. Ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке вот так больше користаюсь магазинами. Я просто за то, чтобы люди жили лучше, чтобы у них была работа стабильная, чтобы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я, что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так остались, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, больше суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на гарадзенских вуліцах адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзію Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакавыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзія Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его на сябар назвал як больш оптимистичный у поравнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў трэці раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Сваякі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які паводле звестак па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць
сказать, что есть люди, которые заховывают демократичные идеалы, стоят на позиции Конституции 1994 года, а так само готовы кировать белорусской державой цивилизованно, будовать рынковую экономику и социальную и правовую державу белорусов.
Нагадаю, Александр Казуль на суде на 5,5 годов зневоления. Своей вины политик не признал. Як тримается у следующем изоляторе, был журналист «Згоды» Александр Здвижков. За минулый тыдень адвокат его не наведывал, и тому звесток нема. День разгляду кассационной скарги Здвижкова еще не призначенный, поведомили у Минским городским суде.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел туды, где никаких грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да иншы листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Дзмітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные змены у лепший бок, бо урадовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и собирать гроши для обелиску гонор 90-х годков обвешения БНР. Те люди этого заслужили. Не было бы их, не было бы СССР. А еще это был бы символ независимости. Я хочу, как так ушановали память наших предков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторник милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвесили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супроть позиции улады относно дробного бизнеса в Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемая Радио Свобода, скажите, пожалуйста, что это такое робится? Частка индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становище, коли дзейнічае монополія. І ў некаторым сэнсе часткова гэтая з'ява ў рэгіёнах асабліва ёсць. Таму што пакуль замяшальніцтва прадпрымальніцкім руху, монополістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цэн, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркаванне и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястоўным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги «Библиотеки свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС повідомленню 8-0293-912224. Працягваем програму выказваннями на розныя іншыя тэмы.
Говорить Анастас Семенович. Товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы дробили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Сьогодні у Мюнхені почалася штогодова міжнародна конференція на високому рівні, присвячена політиці безпеки. Турецький прем'єр-міністр Реджеп Таджіп Ердоган у часі відкриття форуму виступив з промовою про загрози безпеці в його країні. Президент Росії Владимир Путін, який літес у Мюнхені, виступив з обвинуваченнями Заходу у спробах розв'язати нову холодну війну, сьоліта не бере уділ у форумі. У неділю чекаються виступи міністра оборони США Роберта Гейтса, намісника прем'єр-міністра Росії Сергія Іванова. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінок в університетах. У столиці Туреччини пройшли акції протесту супроти цього рішення владів. Президент України Віктор Ющенко закликав урад ужити термінові заходи для вирішення питання поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива від 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегулювана. Тягом гэтай зімы у Афганістані больш як 750 чалавек сталіся ахвярамі моцных маразоў і снегападаў. Паводле ўладаў, многія дарогі ў аддаленыя раёны заблякаваныя з-за снегу, і туды немагчыма было дастаўляць гуманітарную дапамогу. Чэшскі парламент не абраў прэзідэнта. У пятніцу адбылося два туры галасавання, сёння трэці. Дата наступнага пасіджання будзе абвешчаная пазней. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць два кандыдаты: цяперашні кіраўнік дзяржавы Вацлаў Клаус і прафесар эканомікі ва ўніверсітэце амерыканскага штату Мічыган Ян Швейнерт, які мае падвойнае чэшска-амерыканскае грамадзянства. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Гомельскі актывіст Дзмітр Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, заявіўшы, што ягоны прызыў у войска незаконны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае да неадкладнага вызвалення былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога называе вязнем сумлення. 18 студзеня Здвіжко быў асуджаны на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. У горадні адкрываюць памятную дошку ў гонар Тадэуша Кандрусевіча, каталіцкага арцыбіскупа, мітрапаліта Менска-Магілёўскага. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У видавецтве Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», де під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна-Марцінкевича «Пінська шляхта» і поема Кастуся Вераніцина «Тарас на Парнасі». У нашій програмі гутерка з укладальником тому, літературознавцем Язепом Янушкевичем. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. А недавно у серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кисліцина. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Топола «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У выдавецтве Виктора Хурсіка вышел сборник «Клясика», у яким под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дуніна Марцінкевича «Пінская шляхта» и поэма Кастуся Вераніцына «Тарас на Парнасе». Абодва творы подадзеныя у оригинале и у перакладзе на некалькі европейских моваў. С укладальником тому, литературознавцам Язепом Янушкевичем, гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Первое питание до нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винцент Дунін Марцінкевич створил не только цікавий сюжет «Пінской шляхты», але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои «Пінской шляхты», нема. А кем и коли была перестворенная с аутентику «Пінская шляхта» на сучасную белорусскую литературную мову.
Твор Дуніна Марцінкевича «Пінская шляхта» наогул з'являється для нас найбільш таємнічим комедія «Пінская шляхта», написана Дуніном Марцінкевичем у лютінці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годов молодий історик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі северо-западного края. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор був заборонений. У першиню «Пінская шляхта» прийшла до читача тільки після утворення Білоруської Народної Республіки 1918-м. Опублікував її Язеп Льосик, який одночасово з'являвся редактором такого видання, як «Вольная Білорусь». Там була коротка познака, що комедія «Пінская шляхта» написана Вінцюком Дуніном Марцінкевичем на пінській гаворці. Твор гэты адаптований для друкування. Редакция «Вольной Беларуси» думает выдруковать и аутентик этого твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Переклад этой комедии на иншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Эти переклады смещены так само у этом выдании. Скажите, коли ласка, на кого они различены?
Классика, и она тому и классика, что она запотребована не только на родиме, але повинна быть запотребована и иншими культурами. Еще только коли рыхтовался, навод не був скончений ангельський переклад. Так от, я вже ведаю, що гэты ангельський варіант, ён спрабується бути поставлений на славутым Эдинбургскім фестывалі у Англії. Ми, Валентина, з вами ще причекаємо, що «Пінская шляхта» буде недзе поставлена, ну, не ведаю, в Берліні, ці навод у Венской опери. Що ж до польської версії? Яна виконана праправнучкой Дуніна Марцінкевича Барбарой Крижанской Черновецкой. Я от свой уступ присвятив пам'яті Вінцентової праправнучки, правнучки, поэтки и перекладчицы Барбары Крижанской Черновецкой. Это яна подбила меня на тую задуму, каб «Пінская шляхта» вышла за общаги аутентика тихай себе там белорусской мовы.
Выход твора у Дуніна Марцінкевича за общаги уласна Беларуси, это, конечно, приемно. Але вось нашему корреспонденту земляки знакомитого Винцента, наставницы белорусской мовы, говорили, что ягоных твору нема ни у школьных библиотеках, не могут яны набыть их в книгарнях, а на вечерине, урадовой вечерине, присвященной 200-годию Винцента Дуніна Марцінкевича, наместник министра культуры Виктор Кураш сказал, что творы нашего славутого земляка перевыдавалися у Беларуси 12 разов. Тем не меньше их нигде нема. И вот наклад гэтага выдания так само усяго только 200 особников. Чему такий мизерный наклад?
Наклад безпрэчны для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можа можна взяти у руку речовий доказ від юбіляра. Таким чином ми наскільки змогли.
Не можу не задати питання про музей у Люцинці, де Дунін Марцинкевич прожив 40 років свого творчого життя. У одним з інтерв'ю ви сказали, що там нема музея, і він ще і не починав створатися. Але Олесь Белий повідомив нашому радіо, що у одной з одновлених сядзібаў на ускрайку Люцинкі ён з сябрамі грамадскага аб'єднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцинцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая і Люцінка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшчыні без хацінцам.
З укладальнікам зборніку «Клясика» літаратуразнаўцам Язепам Янушкевічем гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Вежнавец «Шлях дробнай сволачы».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, який выпуская, причем по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчинного, Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, когда такая презентация и такой факт отбылся, нашим людям, которые за это отказывают, соромновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженої. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кісліцина.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўды жыцця, а таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады. А атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексія пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе. Знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець. Але я не бачу і іншыя чалавечыя характары. Тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня нашай Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часавая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Клітое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, адносна слова, выведенному у выніку национально-культурной селекции, специфика якой полягаю тем, что автор и адресат існують у одной довольно замкненной просторы. Просторы культурная гета со своей географией, мовой, ритуалами и, зрозуміло, каштовностями. То написанное у середине нового десятигодия затекает и читача массового. Не столько аматоров Донцовых и Акуниных, кольки сталых подписчиков белорусскомовной прессы, а звезды до самой нашей Нивы. Для меня, як для читача, была ближайшая ранняя Ева Вижнавец с ее батлеичными приемами и экзальтованными героинями «Мы два хохлики», «Лялечка-балетница», «Королева-сплетница». Але я не могу не отдать належного и правдивости ее опушних, амаль публицистичных творов, оповедания «Агенция счастья» и оповести «Шлях дробной сволочи». Авторка нарешті упісалася, не зжилася, не звыклалася, а менавіта упісалася ў свой народ, абагулены вобраз якого падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мешкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, паза шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропу ў пажыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнні чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай, мёртвай, вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Меленкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол» – це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку літось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мєнськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло три книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і синів Тополу. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нівы на найліпші книги 2006 року. А самой першою була книга Ганни Андронікової «Роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженою.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое праца над чим уже перекрочила, скажем, экватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных твора Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебску, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас затекавление чешской мовою?
Выпадковость натурально привела меня до чешской культуры и литературы, а эта выпадковость это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списку я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицея нелегко давалася. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не у большей ступени, чем какие заугодно іншыя славянскія мовы, апроч расійскай. На жаль, як мне здаецца, месцы знаходзіць з выпускнікоў багемістыкі чэшскае аддзяленне, месцы па спецыяльнасці знаходзіць добра калі 20-30%. На сённяшні дзень у нас было два выпускі і ўжо рыхтуецца трэць, і звычайна заканчвае пяты курс чалавек 10-12. То бок 2-3, ну, максімум 4 чалавекі знаходзяць працу па сваёй спецыяльнасці.
Сергей, для мяне сталася навіной, што ў Мінску, оказывается, выдается часопіс на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопіс, под заголовок часопісу звучить часопіс белорусских богемистов. Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, найлепшие со студентов, яны сапраўды вельми активные, вельми цікавые, таленавитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистыки, цікаво займацца чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў, падвойны перакладчык. Вы перакладаеце з беларускай на чэскую, з чэскай на беларускую. Какие творы белорусских авторов вы удоступнили для чешского читача и кого из чехов вы переклали на мову белорусскую?
У меня есть судовные сябры у выдавецтве «Ветерной млины», «Ветраки». И у них была идея выдавать антологии оповядания у разных народов. У тем лику яны зацикавились Беларусью. И я пообещал им, что я подрыхтую антологию белорусского оповядания. Приблизно половину этой антологии переклал сам. Это переклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глебуса, Натальи Бабиной. А прочь того, мне довелось перекладать так само некоторые тексты у тем лику и поэтичные для фестивалю «Месяц авторского читания». А что до перекладов с чешской мовы, то перекладаю я больше за 10 годов. Первоважно это часописные публикации, начиная с «Крыницы», где я удельничал у подрыхтовцы литературных портретов Богумила Грабала, Милана Кундеры. Это пару романов, которые были надрукованы цалком у часописном варианте, той самой «Вивах», або значное великое эссе Вацлава Черного «История злочинств и панславизму». Ну и, по сутности, с таких дорослых, умовно кажучи, книжек, книжных выданий «Анёл Яхима», Йозефа и Филиппа Топола.
Сергей, вы уже сгадали про этот фестиваль «Месяц авторского читания», у яким взяли удел ажно 30 белорусских письменников. Чи будете вы и в дальнейшем заниматься организацией подобных импрезов?
Тут я вас удокладню трошки. Я организовал белорусскую линию, так званую фестивалю, бо фестиваль складается из двух линий, у вас на чешской и замежной. И что год эти замежники меняются. Все лето ими были белорусы. Тому, как меняются, то белорусы в этом фестивале уже удельничать не будут. Але есть масса инших цікавых акций, у тым лику и у Чехии, або у Словакии, якой я так само опошним часом затекавился и спробую нечто робить. И буду спробовать выступать, видать, посередником для того, как про нашу литературу, наших авторов, культуру в ширейшем сенсе почули.
Дякую, Сергей, за отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» перекладчик, куратор книжной серии «Чешская коллекция» Сергей Смотриченко. Сергей, и что мы сегодня почуем?
Урывок за повести «Анёл» Яхима Топола в моем перекладе. И рады сказать, что Яхим Топол этими днями мая наведать Беларусь для удела у презентации даденной книжки. Во урывку говорка идет про дятинство головного героя. Я так рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, зліліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму і шачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі правтам спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Ятык лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належало панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належало спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Смотриченко читав фрагмент оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол» у своїм перекладі. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 16 лютого.
Увага, ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікавай телевізії з лічбавым прымачом. Наші програми передаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусов на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризація. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».